Бишкекте саат 8, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, Азаттык 21 сентябрдагы таңкы уктурларын улантат. Алдыдагы бир саатта Өзбекстандын туңгуч президенти маркум Ислам Каримовдун туң кызы Гүлнара Каримова байланыштуу Ташкентте жашыруун сот башталганы бул аптада белгилүү болду.
Швейцариялык адвокат Григуар Манже Гүлнара Каримовага жолу калган эмес. Ал ошондой эле 16 сентябрь күнү Каримованы Яшнабад райондук сотундагы угуудан соң белгисиз тарапка алып кетишкенин жазды.
Алдыда бул темага Борбор Азия апта ичинде берүүсүндө кенен токтолобуз. Ыңгайсыз суроолор берүүсүндө болсо, кыргыз тажик чекарасындагы бул аптада орун алган чыр чатактын күнгө тескерин талдайбыз.
Мамлекетте кожоюн жок. Мен жана колунан келген кишилерге берсин деп атканым, сүйлөшүү жолу менен бул маселени 100% чечсе болот.
Кантип
чечет? Паритеттүү болуш керек.
Алдыда ошондой эле Баткен окуясынын 20 жылдыгына арналган эскерлерди уктуруундагы уланмакчыбыз. Студияда Кубат Касымбеков, толкунда кала бериңиз. Эң оолу соңку жаңылыктарды белеп алсак, алар менен Замира Кожобаева тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Оган президенти Ашраф Гани согуш жүрүп жаткан аймактарда жай тургундардын өмүрү кыйылган учурлардын алдын алууга убада берди. Ал 20 сентябрда Жалал-Абад шаарындагы үгүт жыйынында сүйлөгөн сөзүндө жай тургундардын өлүмүнө себепчи түнкү рейдтерди токтотуу үчүн кошумча чаралар көрүлүп жатканын билдирди. Гани мындай сөзүн бир күн мурда Оган армиясынын Нангархар провинциясындагы жаңылыш аба сокустан 30 кишинин өмүрү кыйылгандан кийин айтты. Ошол эле күнү Талибан кыймылуу Гасанын түштүгүндө уюштурган жангечтинин чабуулунан 39 жай тургун каза тапкан эле. Сентябрь айынын башында АКШ талиптер менен сүйлөшүү токтогонун жарыялагандан бери Оогасан аймактарындагы жадырлардан 10 адамдар мерт болду. Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков менен Орусиянын мамлекет башчысы Владимир Путин эки тараптуу кызматташууну талкуулашты. Кремлдин маалымат катчысы Дмитрий Песковдун журналисттерге билдиргенине караганда, президенттер аскердик борбор 2019 аттуу биргелешкен машыгууларын көргөндөн кийин сүйлөшкөн. Алар эки тараптуу кызматташуу, аймактык жана интеграциялык маселелер жөнүндө сүйлөштү, деди Песков. Кыргызстандын президенти Жээнбеков ШКУга мүчө өлкөлөрдүн башчыларынын ичинен машыгууга күбө болгон жалгыз чет өлкөлүк лидер болду. АКШнын коргоо министрлиги Ирандагы абадан сок курулушу мүмкүн болгон аймактардын тизмесин 20 сентябрда президент Трампка сунуштаганы турат. Бул тууралуу Пентагандын планынан кабары бар америкалык расмий өкүлдөр Associated Press жаңылыктар агенттигине билдиришкен. Алардын айтымында Пентагон президент Трампка Иранга каршы аскердик чаралар куралдуу жаңжалды жаратышы мүмкүндүгүн да эскертишмекчи. Кошмо Штаттардагы мындай аракеттерге 14 сентябрда Саудиянын 2 мунай заводуна сок курулганы себеп болгон. Бул чабуул боюнча жоопкерчиликти Йемендеги Иран колдогон Кусис козголоңчулары мойнуналышкан. Вашингтон менен Эрият бул чабуулдун артында турат деп Иранды айыптоодо. Тегера мындай дооматтарды четке кагып келет. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет мурдагы президент Атамбаевдин жан сакчысы Канат Сагынбаевдин иштен алынышы боюнча маалымат таратты. Анда айтылгандай, коопсуздук кызматынын өздүк коопсуздук кызматы Канат Сагынбаевге карата 2 кызматтык териштирүү жүргүзгөн. Июль айында Сагынбаев кайтаруудагы объект жок учурунда жетекчиликтин кызматтык куралды атайын техниканы гаражга тапшыруу көрсөтмөсүн аткарган эмес. Анын жыйынтыгындагы толук эмес кызматтык шайкештик жарыяланган. 2019 жылдын сентябрь айында жүргүзүлгөн кызматтык териштирүүнүн натыйжасында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин ички жоолоруна карабастан жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрүнөн байланышка барган. Кызматтык териштирүүлөрдүн жыйынтыгында Сагынбаев кызматтык дал келбестик беренесинин негизинде коопсуздук органдарынан бошотулду деп жазылган маалыматта. Буга чейин адвокат Самир Жошов Атамбаевди туулган күнү менен куттуктаган үчүн Сагынбаев коопсуздук кызматындагы 9-кызматтан кеткенин жазган болчу. Базар Коргон районунда Жахабанын күбөлөрү диний агымына таандык сыйынуу үйүнүн курулушу жана ишмердүүлүгү убактылуу токтотулду. Бул тууралуу Азаттыкка райондук мамлекеттик администрациянын бөлүм башчысы комиссиянын төрагасы Мурат Өскөнбаев билдирди. Өткөн айда айылдыктар сыйынуу үйүнүн курулушуна каршы болуп райондук жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө кайрылышкан. Анын негизинде түзүлгөн райондук комиссия териштирүү иштерин жүргүзгөн эле.
Курулуш иштеринде дагы нарушение бар. Экинчиден жанагы өздөрүнүн жана ишмердүүлүгү боюнча дагы эле өздөрүнүн уставында беренелер жана бузуу пункттар бузулган деп тактап пока ошо комиссиянын чечими менен ошо убактылуу токтотулган да ишмердүүлүгү дагы курулуш иштери дагычы.
Жахабанын күбөлөрү диний агымдын өкүлдөрү дин эркиндиги жөнүндө мыйзамга шайкеш гана иш жүргүзүп жатышканын белгилеп, нааразылыкка негиз жок экенин айтышууда. Казакстандын башкы прокуратурасы жарандарды мыйзамсыз митингдерге катышпоого чакырды. Башкы көзөмөл органы Казакстандын демократиялык тандоосу кыймылын 21 сентябрга берилген мыйзамсыз митингине катышпоого үндөгөн. Баш прокурордун орун басары Берик Асыловдун мамлекеттик маалымат каражаттарына жарыяланган билдирүүсүндө борбор өлкөлөрдүн жарандарын эскертүү берилип, тартип коргоо органдары мыйзамсыз митингдердин алдын алуу үчүн катаал чараларды көрүүрө айтылган. Ошондой эле мындай акциялардын катышуучулары тиешелүү жоопко тартылары белгиленген. Казакстандын демократиялык тандоосу кыймылын жетекчиси Бозгундагы банкир Муктар Аблязов 21 сентябрда Нур-Султан жана Алматы шаарларында өкмөткө жана бийликке каршы акцияларды өткөрүүгө элди чакырган эле. Кыргызстандык балбан Айсулу Тыныбекова Нур-Султан шаарында өтүп жаткан күрөш боюнча дүйнөлүк чемпионатта жеңүүчү болду. Тыныбекова 20 сентябрда кыз келиндердин эркин күрөштөн 62 килограммга чейинки салмакта алтын байга үчүн таймашта болгариялык Табе Мустафа Юсей менен күч сынашып 5-3 эсебинде аны утуп алды. Жарым финалга чыгуу менен Айсулу Тыныбекова 19 сентябрда 2020 жылы Токиодо өтө турган жайкы олимпиада оюндарында жолдомо утуп алган. Тыныбекова күрөш боюнча дүйнө чемпионатынын финалына чыккан алгачкы кыргызстандык балбан кыз.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырды. Окуялардын өнүгүшүнө Азаттык чекит орг сайтыбыздан көз салып туруңуз. Эми Борбор Азия апта ичинде берүүсүнө кезек берсек, чөлкөмдөгү бир жумада болгон окуяларга Лаззат Жаныбек кызы серип салат.
Саламатсызбы? Ободо Азаттык куналгысы. Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн сунуштайбыз. Түркмөн президенти коррупцияга айыпталган аткаминерлерди ыйлатты. Камактагы Гүлнара Каримованын кызы Иман өзбек бийлигине эскертүү берди. Орусиядагы тажик мигранттары саясий партия негиздөөдө. Тажик бийлигинин өкүлдөрү оппозициянын мүчөлөрү менен Варшавада чыдакташты. Эми баяндарга өтөлү. Түркмөнстанда мурунку соода жана экономика министри Амандурды Ишанов баштаган жоон топ аткаминерлер соттолду. Интернетте таркаган видеодо алардын шолоктоп ыйлап жатканын көрүүгө болот. Баянды Эленора Бешенбек кызы улантат.
Форматтагы адамдар бири суун, министр камиятын, мүхүм, мезиин ашырат.
Түркмөнстандын президенти Гурбангулу Бердимухамедов 13 сентябрда Ашхабадта коррупция менен күрөшкө арналган өкмөттүк жыйын өткөрдү. Анда залдагы чоң экрандан колдору кишенделген күнөөлүү экенин, мыйзам бузганын мойнуна алып ыйлап боздогон мурдагы аткаминерлер, ишкерлер тартылган видео тасма көрсөтүлдү.
Истемеге ясамага акты берүү сертлерин бар убакыт өтүп эдип алтын кыянатлы пайдаланган адамдардын өнөмүнө келип калды.
Коррупционер деген айып менен соттолгондор тууралуу Түркмөнстандын баш прокурору Барат Адыев маалымат берди. Анда соода жана тышкы экономикалык байланыштар боюнча экс-министр Амандурду Ишанов кызмат абалынан кыянат пайдаланып, ири суммадагы пара алып жүргөн, өзү башкарган мекемедеги жетекчилик кызматтарга тааныш билишин тууган уругун коюп алган деп айтты. Баш прокурор мамлекеттин эсебинен ажылык сапарды уюштуруудагы коррупцияга жол берген деген айып менен 3 адам камалганын, арасында муфтияттын кызматкери дагы бар экенин билдирди.
Бул адамдар 2018 жылдын сентябрь айынан 2019 жылдын июль айына чейин ажылык сапарга барганы жаткан жарандардан өтө чоң суммадагы пара алышкан. Тергөөнүн жүрүшүндө алардын мүлктөрү да камакка алынды. Алардын чоң суммадагы акчасы, ичи мүлккө толгон батирлери жана жеңил авто унаалары мамлекеттин эсебине алынды.
Курбангулу Бердимухамедов коррупцияга байланыштуу жетиштүү чара көрбөгөнү үчүн министрлер кабинетинин төрагасы чара жогуга катуу сөгүш жарыялады. Бердимухамедов паракорчулукка каршы эми аяксыз күрөш жүрөт деп эскертти. Жетекчилерди өз тармагындагы коррупциянын алдын алууну катуу көзөмөл кылууну тапшырды. Түркмөнстандагы коррупцияга каршы мындай күрөш ар түрдүү талданып жатат. Азаттыктын түркмөн кызматына атын атабоону өтүнгөн жергиликтүү журналисттердин бири. Бул коррупциялык айламалдар бир топ жылдан бери эле калыптанып калганын, коомчулукка белгилүү экенин айтты. Бийлик эми гана аны ашкерелеп шардана кылып жатканын, Курбангулу Бердимухамедовдун эл арасында төмөндөп кеткен кадыр баркын көтөрүү аракети деп сыпаттады.
Түркмөнстанда жакшыраак бизнес кылып, тайманбай чоңураак пара алуу үчүн сөзсүз жогору жактан колдоочуң болушу керек. Бул өлкө эгемен алгандан бери эле кадырсе көрүнүшкө айланган. Бирок мындай колдоо кечке эле мыйзам буза беришиңе кепил боло албайт. Эгер президент жанын жакындары керек деп тапкан учурда, жогору жак колдоп келген адамдар деле зынданга түшүп калат.
Transparency International эларалык уюмунун соңку иликтөөсүнө ылайык Түркмөнстан коррупциянын деңгээли боюнча аймактагы эң начар мамлекет деп табылган жана 180 өлкөнүн ичинен 161 орунду алган.
Маркезий Осиё хафта ичинде.
Осиёи марказӣ дар як ҳафта.
Қадрман уғарман, сіз азаттық куналғысын уғып жатасыз. Апта ичинде Борбор Азияда болгон урунтуу окуяларга назар салабыз. Өзбекстанда Гүлнара Каримованын кызы Иман Шавкат Мирзиёевдин бийлигине жакынкы күндөрү Өзбекстандагы коррупция боюнча жашыруун маалыматтарды жарыялайм деп эскертти. Замира Кожобаеванын баянынан угуңуздар.
Өзбекстанда мурдагы президент Ислам Каримовдун кызы Гүлнаранын үстүнөн жашыруун сот башталганын анын швейцариялык адвокаты Григуар Манже 16 сентябрда Twitter'деги баракчасына жарыялады. Ошол эле күнү Каримованын кызы Иман Каримованын өзбек бийлигине эскерткен билдирүүсү чыкты. Ал өзүнүн Instagram'дагы баракчасында апасынын сотун цирк деп атап, ал эми өлкөдө катуу билдирүүлөр жана жымсалдап, жылмалоолордон башка эч кандай өзгөрүү өнүгүү жок деп жазды. Жакынкы күндөрү эл аралык соттор жана коррупцияны иликтеген белгилүү уюмдарга өзбек бийлигиндеги коррупция жөнүндөгү документтердин бир бөлүгү жиберилет. Андагы маалыматтардан элди аластуу мүмкүн болбой калат, деп жазды Иман Каримова. Ал бирок өзүндөгү документтерде азыркы бийликтегилердин кимиси коррупцияга тиешеси бардыгын айткан эмес. Ал эми швейцариялык адвокат Григуар Манже Гүлнара Каримовага жолугуп алган эмес. Ал ошондой эле Twitter'деги баракчасына 16 сентябрь күнү Каримованы Яшнабат райондук сотундагы угуудан соң белгисиз тарапка алып кетишкенин жазды. Ал эми атайын Лондондон апасынын сотуна катышуу үчүн учуп келген Иман Каримованы сотко киргизбей коюшкан. Адвокат Манже өзү дагы 2 жума мурда сотко расмий өтүнүч келтирсе да, сотко катышууга уруксат берилбегенин маалымдаган. Өткөн айда Өзбекстандын башкы прокуратурасы Гүлнара Каримованын үстүнөн жаңы кылмыш иши козголгонун маалымдаган. Ага ылайык Каримова мамлекеттин кызчылыгына каршы келген келишимдерге барган, башкалардын мүлкүн тартып алган, ири өлчөмдөгү мамлекеттик каражатты уурдаган деп айыпталган. Бирок анын кызы Иман апасына карата козголгон кылмыш иштерин саясий цирк деп атоодо. 47 жаштагы Гүлнара Каримова 2017-жылы атасы көз жумган соң салык төлөөдөн качуу, акча уурдоо, опузалоо жана офшордук компаниялардын документтерин жок кылуу беренелери менен 10 жылга эркинен ажыратылган.
Орта Азия апта аясында.
Меркез Азия бир хептеди.
Ободо азаттык куналгысы Борбор Азия апта ичинде түрмөгө Тажикстанга байланыштуу баяндарга өтөлө. Тажик бийлигинин өкүлдөрү оппозициянын мүчөлөрү менен Варшавада өткөн Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун жыйынында чыдакташа кетишти. Тажикстанда өмүр бою эркинен ажыратылган Махмадали Хайиттин туугандары оппозиционер түрмөдө кыйноого кабылып, колубуту сындырылганын айтып жүрүшөт. Варшавага Тажикстандын өкмөттүк делегациясынын курамында барган саясаттануучу Абдулла Рахномо жыйында Махмадали Хайит өз колу менен жазды деп бир кагазды көрсөттү.
Мен адам катары айтып жатам, ал оор шартта отурат же анын колубутун сындырышты деген фактылар 100% жалган.
Дейт Абдулла Рахномо. Жакында эле Тажикстандан чыгып кетүүгө мажбур болгон Хаиттин уулу Фирус Душанбеден келген делегациянын жыйында билдиргенин калп деди.
Муну атам жазганына ишенбейм. Силер аны эч ким кыйнаган эмес. Ал өзү жазды деп айтып жатасыңар. Анда эмне? Апам жалган айтып жатабы? Апамдан атам Тажикстандын абактарында эмне болуп жатканын эл аралык коомчулукка жеткиришин суранган. Эмне үчүн ал калп айтышы керек эле?
Тажикстандын өкүлү башкы прокуратура атайын текшерүү жүргүзүп, абакта Хаит кыйноолорго кабылганын тастыктаган далилдер табылбаганын билдирди.
Март айында бул маалыматтар текшерилип, Хаит менен бирге абакта отурган адамдар суракка алынган. Алар Хаит эч кандай зомбулукка кабылбаганын айтышты.
Тажикстандын бийлик өкүлдөрү тажик оппозициясынын мүчөлөрү менен мынтип Варшавада Тажикстандын абактарындагы абалга арналган коопсуздук жана кызматташтык уюмунун жыйынында кайым айтышты. Бул жыйынга атайын доклад даярдап келген активисттер тажик түрмөлөрүндө коррупция гүлдөп, адамдарды кыйнап өлтүрүп коюуга чейин барган жабык жайга айланганын билдиришти. Тергөө органдарынын өкүлдөрү болсо мындай дооматты караманча калп деп таанышат. Ошондой эле алардын айтымында тажик абактарында саясий көз карашы үчүн соттолгондор жок. Тажикстанда тыюу салынган Ислам кайра жаралуу партиясынын лидери Мухиддин Кабири абактардагы кыйноолор тууралуу имиштерди жокко чыгарып, талаш тартышты биротоло токтотуу үчүн бийлик көз карандысыз байкоочуларды түрмөлөргө киргизиши керек деген ойдо.
Жергиликтүү укук коргоочу уюмдарга, кызыл чырымга, андай жайларга кирүүгө уруксат бергиле, анан биз үн чыгарбай отурабыз.
Тажикстандын жогорку соту 2015-жылы Ислам кайра жаралуу партиясынын ишмердүүлүгүнө тыюу салып, 10 өкүлүн узак мөөнөткө бакка кескен. арада Орусияда жашаган тажикстандыктар мигранттардын партиясын түптөдү. Бир топ жылдан бери Москвада жашаган укук коргоочу Изат Амундун айтымында жаңы саясий бирикминин максаты ата журтунан алыс жүргөн мигранттар менен саясий качкындардын Тажикстандын коомдук саясий турмушуна, президенттик жана парламенттик шайлоого катышуусун камсыздоо. Бир гана Орусияда тажик мигранттарынын саны 2 миллиондой.
Понимаете, 30 лет проходит. Общество не участвует в политических процессах.
30 жыл өттү, бирок тажик коому саясий процесстерге, парламенттик, президенттик шайлоолорго катышпай калган. Жарандык коом бул процесстерден толугу менен четте калды. Партия түзүү менен биз бул кырдаалды өзгөртүп, коркунучту жоюуну көздөйбүз. Адамдар түшүнүп, жарандык жоопкерчиликти алышы абзел.
Гражданская ответственность.
Эми жаңы партия Тажикстандын юстиция министрлигинен расмий каттоодон өтүшү керек. Андан соң өлкөнүн өзүндө жана чет мамлекеттерде партиянын бөлүмдөрүн ачуу пландалган. Тажикстанда кийинки парламенттик шайлоо 2020 жылы жазында, ал эми президенттик шайлоо күзүндө өтөт. Ага чейин Изат Амон эмгек мигранттары менен саясий эмигранттардын башын бириктирип, саясий күч топтоого белсенип турат.
Не только живут и работают в России.
Мигранттар бир гана Орусияда эмес, башка өлкөлөрдө да жашап иштешет. Саясий процесстерге таасир этүүнү каалаган мигранттар Европа, Америка жана дүйнөнүн башка булуң бурчтарында да бар. Саясий партия түптөөнүн алдында биз алар менен байланышып баарлаштык.
Мы связались с этими нашими
Сырттагы тажик мигранттарынын башын бириктирген саясий кыймыл биринчи жолу түзүлүп жаткан жери жок. Буга чейин партия уюштурам деген активисттер Тажикстанда куугунтукка кабылып, алды түрмөгө айдалган. Маселен, мурдагы өнөр жай министри Заид Саидов жаңы Тажикстан партиясын түзүү ниетин билдирген соң коррупцияга айыпталып 2013 жылы 26 жылга соттолгон. Дагы бир ишкер, оппозициячы Ибрагим Максудов 2015 жылы 13 жылга эркинен ажыратылган. Анын орус жарандыгы бар экенине карабай Москва Душанбеге экстрадициялаган. Укук коргоочулар Максудовдун Москвада кармалып, Душанбеге мыйзамсыз экстрадициялаанышына арызданып, адам укуктары боюнча Европа сотуна да кайрылышкан.
Да, очень много, конечно, таких преследований.
Ооба, мындай куугунтуктоолор толтура. Ибрагим Максудовдун тагдыры бир гана мисал эмес. Орусиянын аймагында Өзбекстан менен Тажикстандын жарандарын уурдап кеткен окуялар көп эле болот.
Граждан Узбекистана и Таджикистана на нашей территории.
Дейт жарандык көмөк комитетинин башчысы Светлана Ганушкина. Ушул тапта Москвада тажик мигранттарынын партиясын негиздеп жаткан Изат Амонго карата быйыл январда Тажикстанда экстремизм боюнча кылмыш иши козголгонун тажикстандык маалымат каражаттары кабарлаган. 1996 жылы орус жарандыгын алган Изат өзү Тажикстандын тергөө органдарынан эч кандай билдирүү албаганын айтып, бул маалыматты тастыктаган эмес. Анын YouTube каналындагы эмне үчүн өкмөт хиджабка тыюу салып жатат деген тажик бийлигин сындаган видеосу маалымат каражаттары жана интернет аркылуу экстремисттик ишмердүүлүккө чакырык катары бааланып, кылмыш иши козголгону маалымдалган.
Осиё и Марказий Дарьяк Хафта.
Азаттык уналгысын угуп жатасыз. Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн Казакстандагы жаңылыктар менен улантабыз. Микрофондо кесиптешим Али Токтокунов.
Бул жумада Нур-Султан менен Алматыда Казак-Кытай долбоорлоруна каршы акцияларга чыккан активисттер административдик жазага тартылышты. Сот 4 адамды 15 күнгө чейин камакта калтырды. Нур-Султанда полиция макулдашылбаган митингге чыкканы үчүн дагы 4 адамды 17 сентябрда камаган. Казакстандын ички иштер министрлиги активисттердин камакка алынып соттолушуна байланыштуу комментарий берген жок. Ушул айдын башында Жаңыөзөн шаарында айыл чарба жана өнөр жай багытындагы биргелешкен 55 ишкананы ачуу боюнча Казак-Кытай өкмөттөрүнүн макулдашуусуна каршы жергиликтүүлөр көчөгө нааразылык билдирип чыгышкан эле. Нур-Султан, Алматы, Актоо менен Чымкентте дагы тилектештик митингдер өткөн. Казакстандын бийлиги митингге чыккандардын кооптонуусу негизсиз деп билдирип келет. Кийинки күндөрү Казакстанда Кытайга каршы маанай күчөдү. Буга Шинжаңдагы казактардын абалы тууралуу маалыматтар да негиз болууда. Ошондой эле Казакстанда энелердин нааразылык акциялары токтобой келет. Бейшембиде көп балалуу, жалгыз бой, чүрпөсү оорукчан ондогон аял президенттик администрациянын алдына чогулуп, бийликтен турак жай маселесин чечип берүүнү, социалдык колдоону жакшыртууну талап кылышты. Касым Жомарт Токаев ушул айдын башында парламентте элге кайрылып жатып, соңку 5 жыл ичинде мамлекеттен социалдык жардам алгандардын саны мурда 77 миң адам болсо, азыр 1,5 миллиондон ашып көбөйгөнүн сынга алган. Өлкөдө жалкоолор мамлекеттен акча алыш үчүн тапкан ташыганын жашыргандар арбып баратат деп билдирген эле президент. Андан мурдараак Казакстандын туңгуч президенти Нурсултан Назарбаев бийликтеги Нур Отан партиясынын саясий кеңешинин жыйынында сүйлөп жатып, мамлекеттен социалдык колдоону жакшыртууну талап кылып жаткан жарандарды сынга алып жемелеген. Жыл башынан бери Казакстанда үй жайдан кыйналган көп балалуу жана жалгыз бой энелер бийликтен социалдык колдоону күчөтүүнү, турак жай маселесин чечип, жөлөк пулду көтөрүүнү талап кылып, нааразылык акцияларына чыгып келатышат.
Кадырман угарман, сиз Азаттык уналгысында Борбор Азияда апта ичинде болгон баяндарды уктуңуз. Эфирди мен Лазат Жанибек кызы алып бардым. Саламатта туруңуз.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Баткен окуясынын 20 жылдыгына арналган эскерүүлөрдү уктурууну улантабыз. Улуттук кабар агенттиги Кыргызстанга 1999 жылы мыйзамсыз кирген сакал чандар мүчө болгон Өзбекстандын ислам кыймылынын жетекчилиги кыргыз бийликтери менен сүйлөшүү жүргүзгөн байланыш түйүнү болуп турган. Кабар агенттигинин директору Кубан Табалдиев кесиптешим Бурулкан Турдубек кызы менен маегинде ошол учурду эскерип Баткен окуясына баасын берди.
Кабар агенттиги ошол согушкерлер менен бийликтин ортосундагы байланыш борбору болуп эсептелиптир да, бул өтө маанилүү роль ойногон экен да. Кандайча ушул кабар агенттиги ушундай милдет аткарып калды?
Кабарга келгичекти 2 жыл Лондондогу BBC'нин кыргыз кызматында иштеп калгам да. 98-жылы Кыргызстанга кайтып келгенде мени ошо улуттук маалымат агенттигинин башчысы кылып президенттин указы менен дайындашканда, бирок BBC менен байланышыбыз жакшы болчу. 99-жылы жайында сакалчандар деп коебуз, ошо Кыргызстандын аймагына кирип келгенде жайында ошо июль айынын аягы, август айынын башы болсо керек, международный телефон чалып болуп калды да. Алсам эле бул сүйлөгөн кишинин акценти аябай күчтүү экен. Кыргызча сүйлөйт, бирок кыргыз эмес экени көрүнүп турат да. Ошо Кыргызстанга келген куралдуу топтордун өкүлү катары мен пресс катчысы катары биз Кыргызстанга эч кандай доогубуз жок, расмий адамдар менен сүйлөшкөнгө кызыгып атабыз. Айттым, мен азыр эчтеке деп айта албайм силерге, биздин жетекчилик менен байланыш айындагы, анан жообун силерге айтайын, силер качан чаларыңарды айтып койгула дедим. Эртең ушумаалда чалабыз деди. Президенттин аппаратынын коркоо иштери боюнча бөлүмүнүн башчысы Болот Чыныбаевич Жанузаков менен телефон аркылуу байланыштым дагы айттым, ушундай маанилүү сөз болду. Кандай болуп кетти? Ал кишиди аябай такып сурады. Анан эртеси эле айтты, азыр сага Турсунбай Бакир уулу келет деп. Биз атайылап даярдандык да. Уже мага факсовый аппаратка чалган кабинеттеги, аны башка бөлмөгө котордук.
Бул атайын кызматтар кошо иштеш атат да силер менен ушул учурда э?
Атай кызматтан атайылап келген эч ким болгон жок. Болгону Турсунбай Бакир уулу келди дагы, жанында бир ошо улуттук коопсуздук кызматынын адамы болсо керек, бирок ал сөзгө аралашкан жок. Анан телефон чалганда мен алдым. Эмне деген жообум болот деп айтканда, мен жоопту айта албайм, бирок жоопту айта турган кишини чакырдым. Ал ким дейт? Ал ким дегенде, силер тааныган эле Турсунбай Бакир уулу десем, макул деп түшүндү да.
Алар Турсунбай Бакир уулун таанышат экен.
Биз айттык аларга, негизинен лажы болгон, бир топ мусулман өлкөлөрүнө барып келген, өзү ошо динге аябай берилген адам, депутат катары ошо Кыргызстанда мусулмандардын кызыкчылыгын коргой турганда иштерди алып барган адам, сиздер менен сүйлөшкөнгө абдан мындай кызыгуусу бар, даяр десем макул дешти дагы, экөө сүйлөшүп калды. Анан мени сыртка чыгып тура тургандай кылып инструкция беришкен да, чыгып кеттим. Ошентип алар сүйлөштү, бир жарым саатча сүйлөштү. Бир 2 күндөн кийин го дейм, мага кайра факс түштү. Факста Турсунбай Бакир уулуна айтканда кошумча дагы Кыргызстанга эч кандай доосу жок экен дегенсин билдирген кыргызча бир текст менен исламское движение Узбекистан деп коет, ошонун белгиси бар сүрөт тартылган факс маалымат келди да. Аны алып туруп тияка бербедик. А жерде болгону бир эле талабы: биз силерге эч кандай жамандык каалабайбыз, бизге коридор бошотуп берсеңер эле болду, эч кимге эч кандай доогубуз жок. Бир жума созулду да ошол
кабарда телефон аркылуу.
Күн сайын бир мезгилде алар телефон чалышат да. Кийин байкаштырып көрсөк, спутниковый телефон ошол кезде жаңынан чыгып аткан, ошол аркылуу чыгыптыр да. Чыккан жерин азыркыдай таба тургандай мүмкүнчүлүгү жок экен, бирок баамдаган боюнча айтылган сөздөргө караганда Афганистандын бир аймагына чалынган экен да.
Сиз кандай десем, сиз талдоочу катары деле айтсаңыз, ушул Турсунбай Бакирулу айтып атат. Мамлекет согушкерлер менен сүйлөшүү жүргүзгөн. Бул Жанузак эч кандай сүйлөшүү болгон эмес. Булар биз өз позициябызда турдук, тигилер өз позициясында турду деп атат да.
Мен ошо кездеги Болот Жанузак менен сүйлөшкөндөн кийинки калган таасирге караганда Кыргызстандын бийлиги түздөн түз сүйлөшүүгө барбайт болчу. Ошол себептен алардын идеологиясын түшүнгөн жана алар менен тил табыша турганга мүмкүнчүлүгү бар Турсунбай Бакирулун табышты да. Ал кезде Турсунбек Акунда жүргөн, мен дагы ажы калып келген, мен деле ортомчу болуп ошо менимче сүйлөшүүгө Турсунбай Бакирулу жарайт дегендей чечим болсо керек да. Бул жанын алганда бийликтин мандатын алган бирок акыркы чечимди айта албаган, укукка ээ болгон Турсунбай Бакирулу сүйлөштү десек болот да, бийликтин атынан. Бирок бийликтин өкүлү катары деп айтканга болбойт. Ал бийликтегин жаратылышы кандай экенин, азыркы учурда алардын талабы кандай экенин, күтүүсү кандай экен дегенсин түшүндүргөн сөздөрдү эле айтты да. Аны чакырганына караганда Турсунбай Бакирулуна аябай ишенип калышкан да.
Сизге чыккан BBC аркылуу сизге чыккан учур кайсы учур эле? Ушул барымтага биздин жарандарды, япон жарандарын алган учур беле же анда мурда болдубу же кийин болдубу?
Барымтага кийин алынды. Барымтага алын электе жана Баткен аймагындагы айылдарга ошо мажахеттер кирип келип элдерди үркүткөндө качкындар чыга баштаганда чалышты да, эң эле башталышында болду. Андан кийин анан барымтага алынгандар чыкты.
Бирок Турсунбай Бакирулу ошол сүйлөшүүлөрдөн кийин барымтага алгандарды бошотуу үчүн кетти да.
Сүйлөшүү бир топко чейин узарды да, бир эки жумача, үч жумача.
Демек силер менен сүйлөшүп аткан учурда, кабар агенттиги аркылуу бийлик менен сүйлөшүп аткан учурда
алар ишти жүргүзүп аткан,
алар тиякта барымтага алып атышкан, процесс уланып аткан алардын.
Токтогон эмес ал жерде. Алар менимче ошо Баткендеги мажакеттин топтору, куралдуу күчтөрү Бишкек менен өзбек ислам кыймылынын жетекчилери сүйлөшүп аткандагысын эле билген эмес, сезген да эмес, аларга маалымат жеткен эмес. Абдрахман Маматалиевдин барымтага алынгандагысы бул алар пландаштырылган иш эмес деп ойлойм мен. Укук сынам болуп калган иш да. Андан кийин жана Шамкеевдин да колго түшкөндөгүсү, аны менен кошо бир он чакты биздин жоокерлердин да барымтага алынгандагысы укук сынам болунган иш да булар.
Япон геологдоручу?
Япон геологдору геолого база турган жерде, жашап аткан жеринде мажакеттер атайылап алабыз деген максат менен барган эмес аны деле мен ойлойм. Бирок көргөндөн кийин бул эл аралык деңгээлдеги өкүлдөр экен.
Рычаг.
Демек биз дүйнөлүк деңгээлге чыга турганда шансыбыз бар дегенди жетекчилигине жеткизгенде анан алар ошо бойдон анан алып кетишкен. Турсунбай Бакирулу дегенде япондорду биринчи бошоткула деп талап кылган экен, бирок анда ал тууралуу сөз болбош керек дегенде акырындап бирден бошотобуз деп атып биринчи жоокерлерди, андан кийин анан Шамкеевдин өзүн бошотконго макулдашылган да. Ал дагы аябай чоң коркунучта болгондогусун кийин айтып кеткендегисин түшүндүрмө жазып, кайсы адамдар кошулуп кандай адамдар жасагандагысын жазган, өзүнчө кат болгон. Ошондо баары көрсөтүлгөн.
Эл билгенби ушул канчалык кооптуу экендигин?
Биринчи жумада ошо мажакеттер келгендегисин бир жумасын менимче эч ким билбей калган, баткендиктер өзүлөрү да сезбей калган да. Кайсы бир тоонун арасындагы айыл кыштыкта жүргөн куралдуу бир топ эмне кылып аткандагысын башкаларга жеткизет мындай шарт деле жок болсо керек. Ал кезде телефон, сотовый телефон деген жок, жөнөкөй телефонду табыш кыйын тоонун арасында. Анын үстүнө зардал деген була тоонун эң эле ичиндеги төрүндөгү жер экен. Ал жерге бара турганга да кыйын экен да, аны тиги Турсунбай акын дагы жазып эшек менен баргандагысын айтып берген да. Ошол жагынан алганда бир жумадан кийин ылдый түшө баштаганда элдер баягы алардан мындай кордук көрбөсө дагы зыкымдыгын, алардан талап кылгандагысы күчөгөндөгүсүн көргөндөн кача баштаганда анан ошо Баткен районунун акимине жетет да. Анан эмне болгондогусун билейин деп барып анан барымтага чукур атпай колго алынды. Ошол колго түшкөндөн кийин анан ички иштер аскерлерине тапшырма берилет да, зардалы барып эмне болуп аткандагысын көргүлө деп туруп бир топту жиберет. Анда да чакан эле топ, көп болсо бир он чакты киши болсо керек дегендей эле ишеним болсо керек, анча көп эмес деп. Анан жана генерал Шамкеев өзүнүн аскерлери менен барып геологдордун базасына барганда негизинен эки топтон барган да экен, бир тобу барып кыргыз армиясынын бир тобу барып абакта эчтеке жок экен деп кетебиз дегенде менин эсимде ошо генерал Шамкеев өзүнүн жанындагы 4-5 жоокерлерди алып алтырып бир буткада түнөп алтырып эртеси кетейин деген күнү анан барымтага түшүп калып атат да, колго алынып калып атат. Анан ошондон кийин бүт Кыргызстан бул тууралуу билип, андан кийин анан МЗЧУ болбосо дагы аябай дүүлүктү да коомчулук. Ошондон кийин анан кабар агенттигине мындай маалымат борбору катары расмий өкүлдөр, коргоо министрлиги, улуттук коопсуздук кызматы, президенттин аппаратынын жетекчилери ошо Баткен окуясына байланыштуу маалыматты байма-бай берип турабыз деп күнүнө бир жолу жыйын өткөргөнгө график түзүлдү да. Ошондон кийин анан Кыргызстанга сырттан келген маалымат каражаттарынын өкүлдөрү дагы келип, Кыргызстан дүйнөлүк маалымат мекиндигинин борбору болуп фокустун алынып, өзгөчө Япониянын диалогтору колго түшкөндөгүсүн уккандан кийин Япониянын маалымат каражаттары, андан кийин батыштын бир топ белгилүү маалымат каражаттарынын кабарчылары келе баштады. Ошондо Асахи, андан кийин NHK, Киодо Цусин агентствосу бир 30 киши менен келип, ошол кездеги Ак кеме деген гостиницанын үчүндө бир этажды толуу менен арендага алып, аппаратурасын ошол жерге орноштуруп, анан бизге келип сүйлөшүү жүргүзүп макулдашылган да. Күнүнө кээ бир учурларда аябай маанилүү окуялар болуп кеткенде күнүнө 2 жолу да чогулгандай шарттар түзүлүп атты да, ошондой талаптар болуп.
Ушул 99-жылы албетте Кыргызстан үчүн чоң сыноо болду. Жалпы эле ушул Баткен окуясы кандай сабак берди Кыргызстан үчүн, Борбор Азия үчүн?
Тилекке каршы Кыргызстан ушул Баткен окуясын эч сезбептир да. Алак деңгээлдеги террорчулардын максаты кандай гана болбосун өзүнүн максатына жетиш үчүн ар кандай кадамдарга бара турган дагысы такыр ойго келбептир. Бул биринчи. Экинчи, ошол кездеги чек араны карап көрсөк, биздин чек ара кызматыбыздын ат эле бар экен дагы закта жок экен. Бул экинчи. Үчүнчү, армияны ошондой чоң ишке жарай тургандай даярдыгын армиянын жетекчилери көргөзбөстөн эл көрсөттү да. Эл өзүбүз барып кыргыз жерин сактайбыз дегенде чоң кыймыл аракеттер болуп кеткендегиси кийинки бийликтегилерге чоң сабак болду дейм. Кыргызстандын сабагы болсо бир гана борбордогу аз эмес, менимче ошо террордук коркунучка дуушар болгон бир топ мамлекеттерге чоң үлгү болду, чоң сабак болду. Биринчи эле ошо Баткен окуясынан кийинки чоң кадам катары Баткенге көңүл бура тургандай зарылдык чоң экендегисин далилдеген чечим кабыл алынып, Баткен областы түзүлдү да.
Баткен окуясынын 20 жылдыгына арналган маек токтоңуз. Анда улуттук кабар агенттигинин директору Кубан Табалдиев кесиптешим Бурулкан Турдубек кызынын суроолоруна жооп берди. Кыргызстан кант кенде коррупциясы жок 50, 30 же 10 өлкөнүн катарына кире алат.
Ачык айкын бийликти кантип түзөбүз? Коррупциясыз мыйзамды туу туткан система орнойбу?
Азаттык радиосу жемкорлукка каршы күрөштү күчөтүү максатында сынак жарыялайт. Коррупцияны кантип жоюу тууралуу сизди да түшүлгөн ой бардыр. Башка өлкөлөрдүн өрнөктүү мисалдарын билсеңиз, кыска нуска жана түшүнүктүү баяндап веб-эдитор rfrl.org дарегине жөнөтүңүз.
Сынакка материалдар текст, видео түрүндө 1-декабрга чейин кабыл алынат.
Жеңүүчүлөр ноутбуктар, смартфондор жана смарт сааттар менен сыйланат. Сынактын толук шартын азаттык чекит орг сайтынан окуй аласыз. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бул аптада кыргыз тажик чек арасындагы атышуу 4 кишинин өмүрүн алды. 20дан ашуун адам жараталды. Чек арадагы соңку чыр унут да калган бир катар маселелерди да козгоп койду. Ыңгайсыз суроолор берүүсүндө 3 күн мурда дал ушул теманын чоо жайын талдаган элек берүүгө бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын лидери Адахан Мадумаров жана Жогорку Кеңештин вице спикери депутат Мирлан Бакиров катышкан. Берүүнү Айзада Касымалиева алып барган.
Адахан мырза, буга чейин президенттер эки өлкөнүн жолугушкан, сүйлөштүк дегендей болгон, бирок көп өтпөй эле кечээки окуялар болуп атат. Эми өкмөт башчыларынын жолугушууда ушул чек араны тактоону эртелетүү керек деп атат, бирок азырынча эмне макулдашуу болгону так айтыла элек. Анан сиз ошол бийликтин иш аракетин сындап, андан көрө ишти колунан келген ошол өлкөнүн кызыкчылыгын ойлогон жарандарга бергиле деп атпайсызбы? Мисалы, азыркы учурда сиз конкреттүү кандай бир сунушту айта элеңиз? Абалдан чыгуунун
биринчи кезекте бул чыр чатак эмне себептен чыкты, ошого көңүл буруш керек да. Чыккандан кийинкисине момундай болду, тигиндей болду деп фактыларды айтып коюуга көп деле акылдын кереги жок. Эмне себеп болду? Ага бир 3 себепти көрөм мен. Биринчи себеби социалдык маселе. Мына ошол жерден аябагандай жанагы жумушсуздуктун, кедейчиликтин кесепетине адамдар чыгып кетип баратат. Биздин маалымат боюнча бир жылдын ичинде Кыргызстандан 220,000 кыргыз кетти. Ошол эле жылда өткөн жылы Өзбекстан менен чек ара ачылгандан бери, бул менин маалыматым эмес, Өзбек Республикасынын статистика комитетинин маалыматы, расмий түрдөгү маалымат, 225,000 Өзбек маалымат комитетинин, билесиздер, алар аябай тыкыр иштейт, аябай бекем тартипке көңүл бурушат. 225,871 киши Кыргызстанга туруктуу жайга көчүп кетти. Мындайча айтканда, бизден чейрек миллион киши чыгып кетти, Өзбекстандан чейрек миллион киши кирип келди. Мына ошол айылдарда кароосуз калып аткан жерлерде, айрыкча жаштар жок болуп аткан мезгилдерде ушул социалдык маселе, бул бир. Экинчи маселе, Кыргыз Республикасы өзү ич ара бири бири менен эсептешүү максатында саясий маалыматтарды так эмес таратып, будумчаңды түшүрүп атат. Кээ бир массалык маалымат каражаттарында айтылып аткандай, провокация кыргыз тарабынан уюштурулду дегендерге дагы мындай бир кайсы бир деңгээлде жүйөлүү себептер. Себеп бүгүн бийлик аябагандай алсыздыгын, кетирип аткан каталыктарын жаап, элдин пикирин башка жака буруу максатында ар кандай иштерге барышы ыктымал. Себеп мен жакында Баткен областына, андан ошол Испанага, Лейлек районуна барган кезимде көрдүм да, артымдан чубулдап жүргөн кызматкерлерди көрдүм. Элдер жыйналып жыйын өткөрөбүз деген жерге барып, милицияларды тизип шахмат шашки ойнотуп койгондорун көрдүм. Бул арсыздык. Себеби бирөө гана, айзада айым, мамлекетте кожоюн жок. Мен жана колунан келген кишилерге берсин деп атканым, сүйлөшүү жолу менен бул маселени 100% чечсе болот.
Кантип?
Кантип чечет? Паритеттүү болуш керек. Паритеттүү. Айтышып атпайбы? Жана 80ге чыгып калган чалды ары сүйрөп эле улам улам сүйрөтүп, ал киши да эрдим калган экен же элдин пикиринен кетип калдым деп аткандай болуп атабы, улам эле тотугучтай болуп сайрап атпайбы? Кеп ал маселеде эмес, кеп бүгүнкү күндө ошол жердеги маселени билем, чечем деген азаматтарды жолотпой аткандыгында.
Ал сиз айтып жаткан адамдардын арасында сиз өзүңүз дагы барсызбы?
Билесизби, ушул маселени коюп туруп эле кишини уят кылып койгон болсок, анан токтоп калат дегендей ойдон биз алыс болушубуз керек. Эгерде керек десеңер, мен бармын. Керек десе. Биринчи кезекте Баткен областына өзгөчө макам бериш керек. Өзгөчө макам, областтын жетекчисине өзгөчө макам бериш керек. Эсиңиздерде барбы, 2005 жылдан 2008 жылга чейин ошол аймактагы президент атайын өкүлүн ачкан. Президенттин ыйгарым укуктуу өкүлү болуп турган. Эмне үчүн? Маселени ыкчам чечүү үчүн. Биз кезинде чек ара кызматын Ошко көчүргөнбүз. Биз кезинде тийиштүү бир бөлүктөрдү ошол Ош тарапка көчүрүп, чек ара кайсыл жерде чыгып алып аткан болсо ошол жака көчүрүп өткөнбүз. Андан бери бүт жасаган иштердин баарын четке кагышат дагы, эмне койду деген эле суроо беришет.
Бүгүнкү сүйлөшүүлөргө келе турган болсок, азыр дагы сүйлөшүүлөр уланып жаткан кез, анан расмий тарап азыр бир кандайдыр бир макулдашуу жөнүндө айта элек эрте деп. Анан бирок ошол учурда ошол Тажикстандын Азия Плюс агенттиги сүйлөшүүлөрдө Кыргызстандагы байкоо салган мунараны алууну, тажик тарап курулуш үчүн токтотууну макулдашканы айтылган. Мындан сырткары 18 сааттын ичинде эки тарап кошумча күчтөрдү жана аскерий техникаларын алып чыгуу боюнча макулдашуу болгон деп жазып атат да. Анан сиздин ошондой кабарыңыз барбы? Анан бул эмне деген макулдашуу? Мунараны алып салуу, анан ошондо гана курулуш токтойт деген.
Бүгүнкү күнү жыйынтыктоочу макулдашуу боюнча кабарым жок. Менин кабарым бар, сөз сүйлөшүүлөр болуп жатат. Кайрадан баягындай мурдагы акыбалга алып келүү, курулуштарды токтотуу, такталбаган жерлер боюнча мындайча айтканда анын өзүнүн статусу бар. Ал эми мунара жана башкалар боюнча ал деле сөз болгон эмес. Ар бир тарап өзүнүн позициясында турат. Бүгүнкү күнү Эмадахан Кимсамбаевич пикирлерине кошулам. Социалдык жана башка деп атайын мыйзам кабыл алып берген жогорку кеңеш ошол чек арага жакын жайгашкан аймактарга өзүнчө макам берип, өзүнчө приоритеттин социалдык акыбалын аныктоо боюнча. Бул бир.
Ал эмне болду анда дагы?
Ал өкмөт мамлекеттик программаны алып келиш керек, жогорку кеңеш бекитип бериш керек. Бир канча программаны алып келип атат, бирок конкреттүү мындай конкреттүү мамлекеттик программа бүгүн бекитилет.
Бирок чыр байма-бай катталып
атат. Чыр байма-бай катталып атат. Мунун кесепети бүгүн же кече чыга алган жок. Мына убагында Атакан Кисанбаевичтер да ошол бийликте турган, депутат болгон, чек ара жылдан жылга чыр маселеси көтөрүлүп келип атат.
Мамлекет ошондой чырларга көнүп калган жокпу? Мисалы 14-түндөн баштап ошол жергиликтүү тургундар дагы маалымат берип атышты. Кээ бир маалымат берген тараптар улут коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетине чейин чакырылып атты деп эле маалымат берип атышпадыбы? Ал учурда Кыргызстанда көчмөндөр оюндары кабылгасы болуп аткан, мына ушул жагдайдын өзү эле ошол кыргыз бийлигинин, өкмөттүн бир ишине баабы?
Эми көчмөндөр алдын ала бул белгиленип калган иш чара болгон. Андан сырткары мына чек ара жөнүндө мамлекеттик чек ара жөнүндө мыйзам боюнча бизде чек аранын саясатын өкмөт жүргүзөт. Тажик Республикасында президент жүргүзөт. Мен айтайын дегеним, бул 28 жылдан бери чырмалышып отуруп келип мындай чегине жеткен маселе. 28 жылда коом өзгөрдү, мамиле өзгөрдү, араздашуудан улам пикирлер өзгөрдү. Бул нерсе токтобойт, бул маселени чечмейин. Демаркация, демитация комиссиясын ар бирибиз айтып келебиз. Бирок анын бүгүнкү күндөгү статусу, акыбалы, курамы боюнча дагы маселени карап чыгышыбыз керек.
Адахан мырза жана айтып атпайбы, билген кишилерге бергиле депчи, анан азыркы кырдаалды жөнгө салуу иши ошол кадрлардан дагы көз карандыбы эң башкысы?
Мүмкүн, кээ бир баягы баскычтарда кадрдан сөзсүз түрдө көз каранды. Сөзсүз түрдө эле баягы мамлекет башчысы болуп, же бул жерде өкмөт башчысы болуп бергиле деген мүмкүн ишаратты айтып атат. Адахан Кимсамбаевичтин убагында ошо бийликтин бутагында жүргөн, чек аралар боюнча маселелер көтөрүлгөн. Эми жанагы 80 чыккан аксакал, эми анын биринчиден анын кишинин аксакалдын жашын сыйлайм, тажрыйбасын сыйлайм. Эми фактыны көргөзүп атса, элдин баары ошону карап атат. Менде дагы мисалы көчүрмөсү бар. Мүмкүн ал кезде кырдаалга жараша ошондой кызыкчылык болгондур мамлекеттик. Бирок
мен ошону
көтөрүп эле да. Бирок азыр эми баягы ташка тамган баскандай кол тургандан кийин, протокол тургандан кийин,
мен ошо ташка мен ошо кол койулганды.
Ошону азыр сизге соц тармактан да берип атышат да, ошол сиз коопсуздук кеңештин катчысы болуп тургандагы протокол.
Мирдан мырзага суроо берейин да. Протокол деген эмне?
Протокол деген бул сүйлөшүүнүн алдында түзүлүүчү мындай келишимге чейинки ой максат.
Бул келишимби?
Бул келишим эмес.
Келишим
протоколго таянып бүгүнкү күнү убагында Собездин жетекчиси Тажикстандын жерин биз Кыргызстан ижарага алалы.
Собездин жетекчиси ким болот билесизби?
Собез жетекчиси мамлекеттик кызматкер болот.
Собездин жетекчиси президент болот. Мен президент боло элек. Коопсуздук кеңешинин катчысы деп аталат кызмат. Бул биринчиден. Эми ал боюнча силерде маселе жок, айырмасы жок да.
Бирок азыр ошол жанагы талаш болуп аткан ошол чырдын баары ошондон башталды деп атышпайбы?
Ошону айтып берем. 2010 жылга чейин канча чыр болду эгемендүүлүктү алгандан бери? 4-5 чыр болду. 2010 жылдан бүгүнкү күнгө чейин 100 ашык чыр болду. Эмне үчүн ушундай болду? Мен Мирлан мырзага бекер берген жокмун, протокол менен келишимдин айырмасын билесиңерби деп. Протокол деген биз мындай да, экөөбүз келишип, мен сиздин кызыңызга барып сөйкө салып коем да. Ошол сөйкө салып койгонум биз кол койгон протоколдон бийигирээк турат. Себеп лабиз ооздон кетти деген сөз. Бул протокол деген бул үмүт деген. Бул деген бул ишти ушундай ишке алы андан ары карай кетели деген. Кечээ Айбалаев сайрап атпайбы? Жол курулуп келди эгемен кыргыз жолу. Анан жанагы жерге көк ташка келгенде токтоп туруп калды. Токтоп туруп калгандан кийин биз жолдун уланышын улантышыбыз керекпи же токтотушубуз керекпи? Эки жолу бар. Же согушушубуз керек, же момундай токтоп бир маселе чечилгенге чейин делимитация, демаркация, сүйлөшүү иштери жүргөнгө чейин биз алардын бизде деп аткан жолун алабыз. Бизде деп аткан жерди алар ток алып өтөт. Эгерде жогорку кеңеш күчтүү болуп, жогорку кеңеш сабаттуу болуп, протокол менен келишимдин айырмасын билген органга айланса, бизге шартты аткарбагандык үчүн керек болсо бүтүндөй миллиондогон эл добуш берип кабыл алган конституцияны жокко чыгарышып коюп атпайбы? Мадумаровдун кол койгон протоколун жокко чыгарып койбойсуңарбы?
Жогорку кеңеш тааныган жок бүгүн.
А болуп тур да.
Тааныган жок.
Тааныбаса эмнеге айтасыңар?
Тааныган жок, бирок Тажикстан таанып атпайбы сиздин колуңузду? Таанып туруп, ошого таянып туруп, сиз айткан үмүттү берген үмүттүгө таянып туруп, бул биздин жер, бүгүнкү күнү биз кайра оюбуздан кайттык.
А макул.
Биз аны ратификацияга бербейбиз, арендага бербейбиз, биз аны өзүбүздүн курулушту курабыз деп туруп.
Макул.
Ошол орто боздо курулуш жүрүп жатат.
Макул, Мирлан, анда мындай кылбайсыңарбы? Ошол Өзбекстанды айланып өткөн, куруп өткөн электр энергиясы биз аркылуу өтөт. Ошону токтотуп койбойсуңарбы? Колуңардан келеби?
Электр энергия боюнча бүгүн көз карандысыптабыз.
Жок, Тажикстан алып атат дейм. Тажикстан ошол биздин жер аркылуу электр энергиясын алып өтөт, Өзбекстанга айланып. Ошону токтотуп койбойсуңарбы?
Бул жерде эми баягы коомчулуктун ой пикири башка жака бурбашыбыз керек да. Конкреттүү чек ара боюнча болуп атабы?
Токто, жигит.
Чек аранын алкагында, ошол протоколдун тегерегинде мен айтып кеттим, мүмкүн ошол мезгилде муктаждык болгондур. Ошол туура чечим болгон деп мүмкүн моюңузга алып койсоңуз, анда
мен мындай кылам, Айзадайым.
Бул туура протокол эле болгон деп эсептейсизби?
Бул 100% туура протокол болгон. Бул бир жагы, экинчи жагы маселе башка да. Бул депутат катарында, ошол протоколдун улантышы катарында Ош шаарында 22-чи же 24-чи декабрда протоколго кол койгон. Ошону сурагыла. Ошону алып чыккыла. Ошону алып чыгып түз эфирге келгиле мага. Мен ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып бүтүндөй кыргыз журтчулугуна кайрылып айтам. Саткан Айбалаевди түз эфирге чакырам. Сайрап аткан мол ушул жанакы келишим менен протоколдун айырмасын билбеген, бирок сөз сүйлөп аткан. Муну ушул курулуштардын баары Айбалаев 4 жыл губернатор болуп отурду. Бир кадам алдына жылган эмес. Тескерисинче, ошол баткенди өстүрөбүз деп бөлгөн акчаны жеп койгондугу боюнча кылмыш иши козголгон бул кишиге. Бул жердеги баткендеги аябай чоң ишти Султан Айжигитов жүргүзгөн.
Сиз бүгүн маалымат жыйынында ошол жагдайды түшүндүрүүгө аракет кылдыңыз окшойт, бирок ошол учурда айрым ошол катышкан маалымат каражаттарынын өкүлдөрү бир кызыктай аракеттер болду. Ошол жерге чакырылган айрым агенттиктин журналисттерине кол көтөрүлгөн учурлар болду. Бул туурабы деген суроолор берип
атышат. Журналисттерге мен дагы бир жолу таң калдым да, ал жерде аябагандай каттуу цифралар айтылды, документтер айтылды, бирок бирөө дагы жазып чыга албайт. Ал жерде жазган эле Мадумаровдун тарапташтары менен журналисттер мушташып кетти. Биринчиден мушташ болгон жок. Мушташ дегенде кандай учур болот? Мушташ деген
кармаш болду.
Бири бири менен жулкашып кетти. Биринчиден, экинчиден ошол жердеги бири бирине кесиптештер. Баягы бир суроого берсең кайра жооп берип, бир суроого берсең кайра жооп берип, 24 жаштагы балдар экен. Мен айттым, айланайын жигиттер, силер туулгандагы көп маселе экен, билбейсиңер. Бирок кайра-кайра журналисттерге мүмкүнчүлүк бербей жаткандан ошол кесиптештери бир аз колунан сүйрөп сыртка чыгарып койду. Мен чыккандан кийин деле өздөрүнө түшүндүрүп айттым.
Журналисттерге карата мамилени туура эле болду деп эсептеп атасыз.
Жигиттер, журналисттер журналисттерге карата мамиле кылып атат. Жигиттер, демаркация, делимитация дегенди билесиз, бизге сабак өтпөңүз дейт. Бизге анын кажети жок дейт. Анда эмнеге келдиң? Алар бир гана баягы тапшырма менен келген, Мадумаровдун берген маалымат жыйынын жокко учуратуу максатында. Алар жетишти. Ошон үчүн айтып атам мен. КТР болобу, ЛТР болобу, Айбалаевин чакырсын. Дагы бүгүнкү күндөгү мына депутаттар баягы протоколду пешенесине килейлеп алган 120 депутат болсо 120 келсин.
Азыркы талаш тартыштын баары ошол протоколго байланыштуу деп маалымат тарап атпайбы? Сиз ошого мындай анализ жасап көрдүңүзбү? Чын эле ошондон улам эле чыгып атабы же башка да себептер барбы?
Мен түздөн түз ушул протоколго байланыштуу деп айта албаймын, айтпаймын андай. Себеби бул бирден бир гана себепкер. Бул орто боздогу болуп аткан кырдаалга себепкер болгон кырдаал жагдай. Ал эми максаттагы маселе, ал таптакыр башка маселе. Баткендин бир топ жерлеринде мындай чектешкен аймактар бар. Ар жерин өзүнүн шартына жараша себептери бар. Бул ошол төрт көчөгө биз барганда кетип атып, ошол жерде жашоочулар айтып атат, Мадумаровду ала келгиле, кана Мадумаров алып келгиле бизге депчи.
Ким айтты ошону?
Ошол жерде жашоочу
барасыңар.
Мен барабыз.
Чогуу баргыла мен жүргүлө.
Барабыз.
Бирок мындай айзадай, менин сунушум жакшы сунуш болуп атат да. Айбалаевин чакырсын түз эфирге, дагы бир жолу Ерөөлүгө чакырам. Азаматмын, намысым бар десе келсин. Анан Мирла мырзаны да чакырам. Анан ошол эл аралык укук боюнча адистерди чакырам. Биздин Кыргызстан моундай протоколдорду миңдеген протоколуна кол коюп атат. Бул бир жагы. Протокол эмес. Керек болсо президенттер кучакташып өбүшүп, мына бүттү эле бүттү деп Чолпон Атада кол койду деген келишим аткарылып атабы? Аткарылбайт. Премьер-министрин 15 жолу барса дагы аткарылбайт. Кеп бул жерде
бул жерде сиз сурап атпайсызбы? Мисалы, Жогорку Кеңеш ошол протоколду тааныды десе, Мирлан мырза жок деп жооп берип атпайбы? Анда маселе жок деп. Бирок эгерде тааныса эмне болот эле да андачы?
Таанылбайт да ал.
Эгерде таанылса ошол учурда эмне болот?
Эгерде таанылып, ратификациядан өтүп, эки мамлекет бири-бири менен алмашкан болсо, ал мыйзам менен алмашат.
Анда азыркы кырдаал кандай болот эле? Башкача болот.
Азыркы кырдаал башкача болот эле анда.
Кандай болот эле?
Мисалы, ошол мыйзамда эл аралык уюмдарга арызданганга укугубуз болот да. Мына ушул эл аралык келишимге кол коюлуп, ратификациядан өтүп, бирок булар өзүнүн берген убадасын аткарбай атат деп кайрылса болот. А бул деген мен айтып атпаймынбы жана
кызына сөз. Анда деле чыйрылана бермек турбайбы анда?
Улана бермек, улана беришинин бирден бир себеби, мен айттым жана социалдык маселе, экинчиден сабатсыздык маселеси. Кыргызстанда ээси жок үй кирип үй болуп калса, кошуналардын тоого кирип, короосун чокуп аткан мезгил болуп атат да, ээси жок болуп атат. Кечээ көрдүңүз өзүңүз, айылдык кеңештин депутаттары чырылдап ушул жерге айтып келсе, аларды колдоп көтөргөндүн ордуна тескерисинче тергөөгө чакырып, коркутуп, үркүтүп, мына кыргыздын жасап аткан бийлигинин кылмышы ошол.
А ошол протоколго кол коюу бул аргасыз чечим болду эле?
Аргасыз, биринчиден аргасыз, айтып атпаймынбы? Жолду салып келип, бүгүнкү күндө ошол жол болгон үчүн Сүлүктүдөн чыккан машина токтоосуз Кыргызстанга Бишкекке келип атат. Токтоосуз түрдө. Ал жол жок мезгилинде кандай болгон? 1 килограмм күрүч алып баратасыңбы, чай алып баратасыңбы, сабиз алып баратасыңбы, токтотуп алып, кыз келиндердин баарын чечиндирип, палатканы тигип алып, Айтып атпайм ба? Эки жолу бар. Же дипломатия менен чечесин, же согушасын. Биз ошол бизден эстүү муун келгенче силер биздики деп аткан жерди биз кармайбыз. Биздики деп аткан жерди силердикин биз кармайбыз деп ушул келишимге барганбыз.
Парламент ал протоколду тааныбайбыз деген жообу менен бул маселе кандай чекит коебу ошол?
Парламент бүгүн протокол тааныбайт. Бирок тажик тарап ошол протоколго таянып, силер убагында буну ижарага алабыз деп мындай айтканда аткан кечинде намерени болгон. Бүгүн биз ал жерди бербейбиз, бин бул ал жерди өзү иштетебиз деп курулуш куруп атат. Маселе мындай логикага таянса, биз муну мыйзам тили менен сүйлөйлү. Тажикстандын жерин, Кыргызстандын жерин, Тажикстандын жери катары биз убагында таанып кол коюп протоколго берип атат. Мына маселе ошол жерде туруп атат. Бул эми мындай бир себеп катары болуп калды. Мен айтып атам. Мен эми иликтөөчү же кандай бир тергөөчү эмесмин. Адакан ким сабай жаткандай кандай маселе болгон болсо дебатка чыгабызбы, кагаз менен сүйлөшөбүз, мыйзам чегиндеби?
Адегенде себебин ошол маселеге байлап жатса анда жоопкерчилик маселеси да каралабы?
Кимдин?
Протокол үчүн жоопкерчилик маселеси да каралабы парламентте анда эгерде Тажикстан тарап ошондой чечимдерге барып атат десе? Эгерде Кыргызстан тарап тааныбаса бирок?
Протоколдун укуктук жагына баа берүү боюнча жогорку кеңеште каралганда токтомго сунуш берилген. Аны башка
Маматалиев, Маматалиев казак, бул кишинин коллегасы. Кийин ушул коопсуздук боюнча өкмөт башчынын орун басары катарында ал киши так туура мыйзамдуу конституциялык баасын берди кезинде. Эмне деп берди? Ал протокол жогорку кеңеш тарабынан колдоого ээ болунган эмес, чакыртылып алынган. Демек ал кагаз менен бир жерге барып койсоң болот деген сөз. Ал кагаз эч кандай күчүнө ээ болбойт деген сөз.
Эгерде эч кандай кооптонгон жоксо анда ал кагаз үчүн.
Жок, 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 айтып атпаймынбы. Ар кандай болсун, эрөөлгө ким келем десе келсин. Ким келем десе, мен караңыз. Евразес эл аралык уюм. Бүтүн президенттер кол коюп, парламент ратификация кылган. Кээ бир мамлекеттер ошону аткарбай коюп атпайбы? Кыргыздын эчен миңдеген тонна жер жемиштерин өткөрбөй коюп атпайбы? А келишим боюнча өткөрүүгө милдеттүү да.
Бирок
эмне үчүн булар отурушат, алсыз болуп, үлбүрөп, ыйламсырап, ошол Тажикстан биз аркылуу өтүп аткан жолун тоссун булар да. А ошондой десең айтат, сиз провокацияга түртүп атасыз дейт. Мен айтып атам. Эгер ким кандай салам айтса, ошого жараша алиги алышыбыз керекпи, кандай дейсиз? Же ынтымактыкты, биримдикти, протоколду биздин гана пешенебизге жазганбы?
Азыр биздеги ошол сайтка пикир жазгандар айтып атышат, бир рычагтарды колдонуу мүмкүнбү депчи, ошол маселени чечүү боюнча.
Алар ошол рычагты колдонуп,
чекраны жаап турууга мүмкүнбү? Ар кандай сунуштарды айтып атышат да?
Ар кандай сунуштар айтылып атат. Тажикстан менен болгону 519 километр такталган, 900 километрден ашык чекарадан. 400 километрден ашык такталган жок мына жерде. Кайсы бирин тосот? Кайсыл жерин тосот? Мына жерде бул жерде тажиктин үйү болгон болсо, бул жерде кыргыздын үйү. Бул жерде застава болгон болсо, анын жанында дагы мына шахмат болуп
мырза
жүрүлүшүп калган. Ошондуктан башка багыттар бар. Рычагтар бар.
Мисалы, сиз санап бере аласызбы? Реалдуу Кыргызстандын колунда кандай рычагтар бар?
Рычагтар бар. Чек ара бул өтө мындай этият назик мамиле талап кылат.
Кыргыз тараптан
бүгүн купуя айтыла турган, айтылбай турган маселелер бар. Ошондуктан маселе каралганда жабык каралат. Аны адакан ким сабай жакшы бир жасына коюп билет.
Караңыз, бизге бүгүнкү күнгө чейин мына ал Аксыдагы үңкүртөө келишимге кол коюшкан булар. Ратификациядан өткөнбү?
Үңкүртөө боюнча ал талаш жер катары.
Жок, өткөнбү?
Өткөн эмес. Өзбекстан тарап менен биз 72% чекараны тактаганбыз.
Өткөн эмес болсо эмне үчүн жарыялабайсыңар момундай деп? Мадумаровдун протоколун мындай маңдайыңарга клейт этип алып жүрөсүңөр. Эмне үчүн ошону чыгарбайсыңар? Үңкүртөө.
Урмат Адакай Мусен Баевич, мындай коомчулукту башка тарапка бурбайлы да. Конкреттүү Тажикстан маселе боюнча болуп атабы?
Жок, боюнча. Мен айтып атам. Протоколдун күчүн айтып атам мен. Протоколдун күчү.
Протоколдун күчүн биз тааныган жокпуз. Тажик тарап таанып атпайбы?
Бүттү.
Тажик тарап ошонго таянып,
кече
бул биздин жерде
болбой эле бийлик ошол негиз катары карап атат да?
Жок, жок, жок. Бийлик өзүнүн алсыздыгын башка тарапка буруу. Кече Айбалаев кайра-кайра какшап болуп туруп, бир журналист аябай сабаттуу экен. Ошол протоколду кыргыз тарап тааныбаган болсо, ал күчкө ээ эмес го десе, туура ал документти билбейт экен, бирок күчкө ээ эмес экен деген жерин бардык жерден кыркып салышкан. А бизде сакталып калган. Керекпи ошону көрсөтүп коебуз. Булар мен Мирлан мырзаны мынтип айтам да, эми сабатсыз десем капа болушат, бирок өздөрү иликтебей туруп бирөөлөр ушундай деп айтасыңар десе ошону бекем кармап алып атат да, эртең уят болуп калабыз дебей атат да.
Ушул эле Мирлан мырзага берген суроону сизге жолдогум келип атат да, жанагы рычагтар жөнүндөчү. Биз кандай таасир эте алабыз азыр?
Мисалы караңыздар, бүгүнөлүк соода уюмуна кирген эки өлкө, Америка дагы, Кытай дагы. Бирок бири бири менен согуш өтпөйт. Кандай согуш болуп атат? Экономикалык согуш болуп атат. Товар. Эгерде тажик тарап геркейип, мына кечээ көрдүңүз, биздин вице-премьер дагы, премьер дагылардын көзүн карай албай атат, жер карап шылкыйып. Ошондой азаматтардын жибериш керек болсо сүйлөшүүлөргө. Өздөрүнөн өздөрү коркуп, айрыкча вице-премьер бир да көзүн көтөрө албай атат, столдон башын көтөрө албайт. Эмне үчүн? Себеп. Биз кандайдыр бир себеп бар. Сырдуу себептер бар.
Кандай мисалы сырдуу?
Эми алар массалык маалымат каражаттарында айтылып жүрүп атат. Мен кайра кайра какшап айта бербейм.
Ачык эле айтсак болобу?
Ачык эле айтсак болот, айтып атпайбы. Ошону тажик тарап жазып чыкты. Тажик тарап жазып чыкты. Алардын коюп аткан маселеси контрабанданы токтоткула деп атат. Ал жердеги жолдон аябагандай көп баягындай бир апийим өтөт деп атат. Талаш чыр элдин ортосунда болуп аткан жок. Талаш чыр ошол жолду ким көзөмөлдөйт деген маселе да болуп атат. Бул бир. Экинчиден рычагтар жөнүндө айтып атасыз. Караңызчы, Грузияда Россияга каршы бир маселе койдуле, парламент дуу жыйналды дагы көтөрүлүп, ошол Грузиядан келчү бардык товарларга тыюу салуу жөнүндө. Керекпи? Туристтерди ал жака барбай коюу жөнүндө рычагты колдондубу? Колдонду. Украина ошол рычагты колдондубу? Колдонду. Молдова кезинде Россияга каршы саясат жүргүзүп койду эле, виноларын киргизбей койдубу? Киргизбей койду. Кыргыз бүгүн шөмтүрөп, ыйламсырап, алсызданып, атасы келип мындай болуша тургандай болуп, ыйлап отурбастан, ошол анклав болгон жерлерди жабыш керек. Биз аркылуу өтүп аткан электр энергияны жабыш керек, токтотуш керек. Биз аркылуу өтүп аткан электр энергиянын аркасынан 500,000 жакын эл электр энергия алып атат. Эгерде биз ошол рычагты колдонуп жаап койгон болсок, ошол 500,000 тажик бийлигин өз эле ордуна коюп коет.
Сиз парламенттик демократияны кура турган өлкөбүз деп келе атпайбызбы? Анда парламент ушундай жагдайда өзүнүн күчүн сүрөтүн көрсөтө алабы?
Парламент боюнча парламенттин өзүнүн ыйгарым укуктары бар чек ара боюнча. Ал өзгөрүлгөн чек араны ратификация кылып, келишимди бекитип берет. Калган саясатты толугу менен өкмөт жүргүзөт. Тышкы иштер министри
жүргүзөт.
Ыйгарым укуктар жүргүзөт. Анан сапат тиги билим жөнүндө жана башка жөнүндө сынап айтылып атпайбы? Чечен эми ал боюнча мүмкүн мен адамча башка тең келе албайм. Бирок убагында ушул маселелер көтөрүлгөн да, туурабы? Убагында биз күч бар мезгилинде, рычаг бар мезгилинде чече албаган, бүгүнкү күнү бир гана дипломатия, бир гана сүйлөшүү жолу менен чечүүгө.
Ал эми ал мезгилде согуш менен чечиш керек беле.
Дахан мырза, бүгүн Орусиядагы Коммерсант гезити минометтордун дипломатиясы деген макала жарыялап, анан анда Орусия бул чатакта өз ара аракеттүүнүн бир альтернативалуу форматтарын издеп жатканын жазып чыкты да. Ушундан улам айрым талдоочулар баягы жамааттык коопсуздук келишим уюмунун баягы ролуна токтолуп, албетте бул ички иштерге кийлигише албайт, андай мандаты жок. Бирок момундай бир согуштук кырдаал жаралып кала турган болсо, анда ушундай бир кийлигишүү жолун караштырышы мүмкүн, бир тынчтыкка чакырган сыяктуу дегендейчи. Анан азыр ошондой кырдаалбы?
Жок, Тажикстан да, Кыргызстан да ошол уюмдун мүчөсү. Жамааттык коопсуздук кеңешинин мүчөсү. Бул ич ара бир уюмдун ортосундагы болуп аткан маселеге кандай десем, азыр мажбур кыласыз бир сөздү айтууга. Сырттагы башка мамлекеттердин кызыкчылыктары да болуп калышы ыктымал.
Чек арадагы кырдаалга.
Себеп кайсы бир алсыз өлкөлөр бири бири менен ушундай болуп ыркырашып турган болсо, геостратегиялык, геополитикалык жагдайда кызыктар өлкөлөр болот.
Ким кызыктар азыр?
Кызыктар өлкөлөр болот. Ошондуктан биз кыргыздарды бири бирибизге тукуруп коюп, ичинде Кыргызстанды, мына сен ушундайсың, сен керексиң, сен ушинтип айтышың керек, сен момундай кылышың керек деп ыркыратып коюп бири бирине, туура жолду таап издеп кетүүнүн ордуна туура эмес жолго баштап коюп, ушунан мен дагы бир жолу айтам, геостратегиялык карап көрүңүз. Тажикстан соңку мезгилдерде энергетикалык көз карансыздыкка баратат. Бул кээ бир өлкөлөрдүн кызыкчылыгына жооп бербейт. Кыргызстан дагы ошондой жолго түшүшү мүмкүн, ал дагы жооп бербейт. Ошондуктан эмне кылыш керек? Ортодон кандайдыр бир чала сабат инсандарды колдонуп бир балени чыгарышы керек.
Кызыктар тараптарды ачык эле атоодон эмне үчүн кооптонуп жатат?
Билесизби, эгерде мен баштакы макамымда болуп журналист болгон болсом, аналитикада ой жүгүртүү үчүн жазат элем. Тилекке каршы бүгүнкү журналисттер мушташып кетти, сөгүшүп кетти, урушуп кеттиден башка аналитикалык ой жүгүртүү макалалар жок.
Эгерде саясатчылар кооптонуп атса, журналисттер
саясатчылар кооптонбойт. Саясатчылар эл аралык протокол, эл аралык этика деген бар. Мына ошол этиканы сөз түрдө колдонот.
Сиздерге чоң рахмат. Биздин убакыт чыкталып калды. Биз бүгүн Кыргыз-Тажик чек арасындагы кырдаалды талкуладык. Биздин бүгүнкү программага бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын лидери Адахан Мадымаров жана Жогорку Кеңештин вице-спикери депутат Мирлан Бакиров катышты.
Ыңгайсыз суроолор берүүсүн Айзада Касмалиева алып барды. Анын толук видео версиясын Азаттык чекит орг сайтыбыздан көрө аласыз. Биз ушуну менен кезектеги бир сааттык программабызды жыйынтыктайбыз. Аны Кубат Касымбеков алып барды. Аман туруңуздар.